Strīdi starp Polijas konstitucionālo tiesu un valdošo partiju likums un taisnīgums turpinās jau kopš pagājušā gada, un tiesas darbība faktiski ir paralizēta. Eiropas komisija jūlija beigās deva Varšavai 3 mēnešus laika atcelt tiesas darbu ierobežojošos likumus, pretējā gadījumā draudot ar sankcijām par likumu varas un demokrātijas noteikumu pārkāpšanu. Šai krīzei uzmanīgi sekojusi arī Eiropas padomes padomdevēja iestāde konstitucionālajos jautājumos Venēcijas komisija, kuras delegācija arī ieradusies Polijā situācijas izvērtēšanai uz vietas. 2 dienu ilgās vizītes laikā notiek sarunas ar augstākās tiesas, parlamenta, tieslietu ministrijas, konstitucionālās tiesas, tiesības sarga un premjerministra biroja pārstāvjiem. Viens no vadošajiem likums un taisnīgums politiķiem Rišards Terleckis šo vizīti gan nosaucis par tūrismu braucienu. Savukārt partijas līderis Jaroslavs Kačinskis norādījis, ka Venēcijas komisijas misija ir mazsvarīga, apsūdzot Eiropas likumu uzraugus par objektivitātes trūkumu un Polijas likumu pilnīgu ignorēšanu. Kačinskis iepriekš arī izteicās, ka Eiropas komisija, draudot pat atcelt Polijas balsstiesības Eiropas Savienības institūcijās, ir pārkāpusi savas pilnvaras un pret Poliju uzsāktais process, esot ārpus Eiropas Savienības līgumiem.